πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Ματιαλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέροντα εκτιμοθέματα έχουμε σήμερα για σας από το πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Καταρχάς θα δούμε πώς λειτουργούν τα κύτταρα εντός εισαγωγικών ζόμπι. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Γαλανό, είναι βιολόγος στο τμήμα βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό και κατά πόσο ανοίγουν νέοι δρόμοι για τις θεραπείες των πολύ δύσκολων ασθενειών. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο του ειδικού τύπου από τους τέσσερις τροχούς, τον Χρήστο Αποστολόπουλο, καθώς όχι μόνο η ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά ειδικότερα η εμβληματική αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, η Volkswagen, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να κλείσουν ως και 3 εργοστάσια, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες ανέργους. Θα δούμε επίσης τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, τη γιγαντία υπόθεση ναρκωτικών στο Βέλγιο, την οργή για τα ρατσιστικά σχόλια του στρατοπέδου Τραμπ σε βάρος Πόρτων Ικαρών, αλλά θα δούμε και την βία που σοβεί στο τρίτο κοσμικό Σουδάν, όπου έχουμε βιασμούς ακόμη και 8χρονων παιδιών. Η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στην πρωτεύουσα της Δανίας, στην Κοπενχάγη. Εκεί βρίσκεται ο βιολόγος Πάνος Γαλανός, ο οποίος εργάζεται στο τμήμα βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας. Κύριε Γαλανέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι ο καιρός εκεί, να ρωτήσω πρώτα κάτι έτσι πρακτικό, έχει χειμωνιάσει ή ακόμα είναι καλή?
Εντάξει, κάνει λίγο ήπιο χειμώνα για Δανία, αλλά ναι, νομίζω δεν έχει σχέση με κάτω.
Ακριβώς.
Απλά αρχίσαν τα σκοτάδια.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο βόρειο ημισφαίριο, ειδικά στο βόρα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνετε, στην οποία μάλιστα έχετε και ισχυρή επιχορήγηση για την επόμενη πενταετία από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας. Επιχειρείτε λοιπόν να ξεκλειδώσετε τα μυστικά των γερασμένων κυττάρων. Τι ακριβώς είναι αυτό?
Ναι, τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε.
Ναι.
Μιλάμε τώρα για κύτταρα τα οποία φυσιολογικά κανονικά έχουμε στον ανθρώπινο οργανισμό. Mm-hmm. Και μάλιστα μπορεί να τα έχουμε από την ώρα που γεννιόμαστε. Mm-hmm. Απλά ειδικά στην ασθένεια έχουμε παρατηρήσει, και ιδιαίτερα στον καρκίνο που εγώ επικεντρώνομαι αυτή τη στιγμή, mm-hmm, ότι από την αρχή της ασθένειας ή π.χ. όταν έχουμε θεραπεία, η αντίδραση των κυττάρων μας είναι, το επιθυμητό είναι να πεθάνουν, αλλά κάποια κύτταρα δεν τα καταφέρνουν και γερνάνε ανταυτού. Αυτά τα γερασμένα κύτταρα, ενώ πιστεύαμε σαν γερασμένα κύτταρα ότι έχουν αυτή την ιδιότητα ότι σταματούν να πολλαπλασιάζονται όπως κάνουν τα κύτταρά μας φυσιολογικά, εμείς έχουμε βρει όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από το διδακτορικό μου στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Κοπεχάγη σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής και τώρα με τη νέα μου ομάδα, έχουμε βρει ότι αυτά τα γερασμένα κύτταρα δυστυχώς στην ασθένεια έχουν βρει τρόπους να ξανανιώνουν, όπως λέμε, και να μπαίνουν σε διαδικασία πολλαπλασιασμού.
Να δημιουργούν νεοπλασίες δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά.
Ή να δημιουργούν νεοπλασίες, ή να πολλαπλασιάζονται, να δημιουργούν νέα κύτταρα και, όπως είπατε και εσείς, να δημιουργούν νεοπλασίες, δηλαδή να προσφέρουν στον καρκίνο περισσότερο κύτταρο, ή με κάποιον τρόπο να προωθούν το καρκίνο. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνάς μας είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς το κάνουν.
Ναι. Άρα αυτό προσπαθείτε να βρείτε, τον μηχανισμό που προκαλεί, τα κάνει τα κύτταρα ζόμπι, έτσι.
Είναι αυτό ακριβώς ήταν. Ναι, φαίνεται σαν παρατήρηση. Κοιτάξτε, το ζόμπι βγαίνει και όλες από την παρατήρηση από το μικροσκόπιο φαίνονται λιγάκι εντελώς διαφορετικά από τα υπόλοιπα κύτταρα. Είναι πιο μεγάλα και είναι αυτό που λέμε ότι δεν πεθαίνουν. Γι' αυτό, ας πούμε, βγήκε αυτή η ονομασία κάπως έτσι, πιο αστεία.
Τώρα, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς την επιθετική ανάπτυξη κακοήθων όγκων με όχι τις συμβατικές μέχρι σήμερα θεραπείες του καρκίνου. Δηλαδή θέλω να πω ότι μελλοντικά εκτιμάται ότι θα έχουμε κάποια σημαντική ανακάλυψη, διαπίστωση.
Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι συνεχώς βγαίνουν νέα αντικαρκινικά φάρμακα. Και το καλό είναι ότι όσο η έρευνα προχωρά και επειδή υπάρχουν πολλοί ερευνητές πάνω σε αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα του καρκίνου, είναι ότι τα φάρμακα γίνονται όλο ένα και πιο στοχευμένα. Ιδιαίτερα για τη δική μου περίπτωση, γιατί αυτό που επικεντρώνομαι εγώ, το θέμα είναι ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην προτείνουμε ότι τα υπάρχοντα φάρμακα δεν λειτουργούν. Αντιθέτως, μπορούμε απλά να πούμε ότι τα υπάρχοντα φάρμακα λειτουργούν, σταματάνε την ανάπτυξη του καρκίνου προφανώς, αλλά επειδή μπορεί να δημιουργήσουν έναν πληθυσμό μέσα στον καρκίνο κάποιων κυττάρων, καρκινικών επίσης που γερνάνε, επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα κύτταρα μπορεί να ξανανιώσουν κάποια στιγμή και να ξεφύγουν, όπως λέμε, να μην παραμείνουν για πάντα γυρασμένα όπως πιστεύαμε, και αυτή ήταν η ανακάλυψη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μπορούμε να προτείνουμε ότι μαζί με τη θεραπεία, επειδή προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν αυτά τα γερασμένα κύτταρα, υπάρχουν φάρμακα εξειδικευμένα τα οποία μπορούν στοχευμένα να πάνε σε αυτά τα κύτταρα. Και να πούμε ότι δίνουμε τη θεραπεία και παράλληλα δίνουμε, ότι εφόσον προβλέπουμε ότι θα έχουμε και πολλά γερασμένα, δίνουμε παράλληλα και ένα άλλο φάρμακο. Δηλαδή, είμαστε πολύ πιο στρατηγικοί ως προς τη θεραπεία που θα ακολουθήσουμε.
Οι μελέτες σας τώρα φιλοδοξούν να ρίξουν φως και σε άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση των κυττάρων, όπως για παράδειγμα το Πάρκινσον και το Αλσχάιμερ, κύριε Γαλανέ.
Ναι, φυσικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εννοείται ότι ενώ ανοιχνεύουμε γερασμένα κύτταρα φυσιολογικά στον οργανισμό μας, όπως σας είπα, όταν είμαστε έμπρια, εννοείται ότι με τα χρόνια αυτά τα γερασμένα κύτταρα σε κάθε μας ιστό, όπως το λένε, μαζεύονται, όπως λέμε. Και είναι λογικό να έχουν. Παλιά λέγανε ότι προφανώς μπορεί να είναι ένας οδηγός για αυτές τις ασθένειες, όχι μόνο για καρκίνο και για νευροεκφυλιστικές ασθένειες ή για μεταβολικές διαταραχές. Τώρα κατανοούμε ότι αυτά τα γερασμένα κύτταρα μπορεί να είναι και βασικός λόγος. Οπότε ό,τι βρούμε στον καρκίνο θα θέλαμε σίγουρα και άμεσα να δούμε μήπως μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε ασθένειες όπως τις άνοιες, όπως Πάρκινσον, όπως Αλτσχάιμερ και το καθεξής.
Τώρα, έχετε, από ό,τι διάβαζα, μια πολύ ισχυρή επιχορήγηση από το Τμήμα Βιοχημίας και Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας. Αυτό νομίζω ότι σε κάθε επιστήμονα του λύνει τα χέρια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Σε ένα μεγάλο βαθμό, τέλος πάντων.
Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς υπάρχει ανάγκη, επειδή προφανώς οι κρατικές χρηματοδοτήσεις παγκοσμίως λιγάκι πέφτουν για το πανεπιστήμιο, υπάρχει ανάγκη για να βρούμε εμείς οι ερευνητές επιχορηγήσεις. Οπότε, ναι, εξασφάλισα μια επιχορήγηση, είναι πενταετίας, η οποία μου δίνει ένα πλάνο το οποίο έχει ορίζοντα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως έχουμε στην έρευνα. Οπότε, ναι, μου δίνει και όλη τη δυνατότητα και μια χρηματοδοτική άνηση για να προσλάβω και φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, έτσι ώστε να ερευνήσουμε αυτά τα κομμάτια του καρκίνου. Είναι για 5 χρόνια.
Είναι για 5 χρόνια. Και η φιλοδοξία σας, κύριε Γαλανέ, ποια είναι μετά από αυτή την πενταετία όπου θα κάνετε πυρετοδός έρευνες?
Ο στόχος μας είναι, καταρχάς, να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα κύτταρα μέσα στον καρκίνο. Το καλό είναι ότι το τμήμα της Βιοχημίας και της Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, που είναι σε μια πόλη δίπλα στην Κοπεχάγη, λέγεται Οντένσε, να φανταστείτε, έχει τον πληθυσμό της Πάτρας, έχει κάνει μια πρωτοποριακή σύζευξη με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε ο λόγος που ξεκινάω εκεί το δικό μου εργαστήριο είναι γιατί αυτό θα με βοηθήσει να έχω άμεση πρόσβαση σε αυτό που με ενδιαφέρει, δηλαδή σε υλικό από ασθενείς απευθείας. Προφανώς η έρευνα που κάνουμε συνήθως στα εργαστήρια είναι σε μοντέλα κυττάρων που έχουν απομονωθεί από ασθενείς, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχουμε άμεση πρόσβαση σε δείγματα από ασθενείς. Οπότε φιλοδοξούμε μέσα σε βάθος πενταετίας όχι μόνο να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των γερασμένων κυττάρων, πώς συμπεριφέρονται, πότε μπορεί να ξεφεύγουν, δηλαδή να κάνουμε μια πρόβλεψη. Έχουμε κάνει επίσης κάποιες προόδους ως προς το να μπορούμε να τα βρούμε μέσα σε έναν καρκινικό ιστό, ακόμα και από ασθενή. Οπότε, σε συνδυασμό με το να έχουμε κατευθείαν δείγματα από ασθενείς, αυτό θα μας βοηθήσει να επιβεβαιώσουμε τα ευρήματα που έχουμε από το εργαστήριο, από τα μοντέλα μας, και να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε πια να προτείνουμε πολύ πιο ρεαλιστικά νέες θεραπευτικές στρατηγικές.
Μάλιστα. Κύριε Γαλανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ειλικρινά από την καρδιά μου να ξεκλειδώσετε αυτά τα μυστικά των γερασμένων κυττάρων και να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η έρευνα στην ιατρική θα ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Χάρη σε εσάς τους ερευνητές, βήμα-βήμα, με μικρά βηματάκια, βελτιώνουμε την αντιμετώπιση των νόσων οι οποίες είναι εξαιρετικά βαριές, όπως είναι ο καρκίνος, το Πάρκινσον, το Αλτσχάιμερ και τα υπόλοιπα. Να σας ευχηθώ λοιπόν κάθε επιτυχία στην ερευνητική σας ομάδα που είναι στο τμήμα βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας και να σας ευχηθώ και ένα όμορφο βράδυ στην Κοπενχάγη, η οποία είναι απλώς δροσερή, όπως μας λέτε.
Είναι δροσερά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Γαλανέ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
Και βέβαια η είδηση η οποία κυριαρχεί αυτές τις ημέρες και όλες τις προηγούμενες είναι το Μεσανατολικό, με το Ισραήλ να εξετάζει νέο πλήγμα στο Ιράν ως αντίπεινα για την επίθεση στην κατοικία του Νετανιάχου. Την ίδια ώρα η Χεσμπολάχ εξέλεξε το νέο της ηγέτη μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα. Πρόκειται για τον αναπληρωτή ηγέτη της οργάνωσης Ναήμ Κασέμ που ανήκει στις τάξεις των σκληροπυρηνικών. Οι πληροφορίες πάντως των πρακτορείων αναφέρουν ότι το Τελ Αβίβ δεν έχει κλείσει το ξεκαθάρισμα λογαριασμών του με το Ιράν. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι το Ισραήλ έχει θέσει ως στόχο ξεχωριστή απάντηση προς τη Τεχεράνη για το χτύπημα με μία εμπεδρωμένο αεροσκάφος καμικάζη στην πρωθυπουργική κατοικία. Το χτύπημα πριν από 4-24 ώρα αφορούσε αποκλειστικά σε αντίπεινα της επίθεσης της 1ης Οκτωβρίου. Τώρα είναι χαρακτηριστικό πάντως της κατάστασης ότι ο Τόρ Βένεσλα, το συντονιστής των ΗΠΑ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, είπε ότι η Μέση Ανατολή βιώνει την πιο επικίνδυνη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών.
I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, a bright blessed day, a dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, η Μαρία Κόντου. Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξή μας για ένα θέμα τεράστιο, το οποίο αφορά την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και δει το έμβλημά της, που δεν είναι άλλη από τη Volkswagen, την εταιρεία που παρήγαγε τον θρυλικό Σκαραβαίο. Θα συζητήσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και άλλων γερμανικών εταιριών με τον καλό συνάδελφο Χρήστο Αποστολόπουλο, ειδικευμένο συντάκτη του περιοδικού 4 Τροχή. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, διάβαζα μια εισαγωγή, εν πάση περιπτώσει, ένα σχόλιο μάλλον της Redaktionswerk Deutschland, ότι η Volkswagen είναι η drama queen της γερμανικής οικονομίας. Και αναφέρει ότι σχετικά με τους όρους για κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις ήταν μεν ένα ταμπού που έσπασε, αλλά μάλλον και ήταν εντελώς αναμενόμενο. Τι πρόκειται να γίνει με την Volkswagen, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο η Volkswagen, νομίζω και η Mercedes είχε κάποια ζητήματα με τα εργοστάσια της, αλλά είναι ένα ντόμινο, φαντάζομαι, που θα πιάσει και την υπόλοιπη αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι δεν είναι, Χρήστε?
Και είναι σίγουρα, και είναι ένα ντόμινο που αρχίζει να ξετυλίγεται τις προσεχείς εβδομάδες, αν θέλεις, μέσα στο χρόνο που διανύουμε, καθώς όλοι προετοιμάζονται για τα νέα δεδομένα. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κάμψη των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αν θέλεις μία πτώση στην άνοδο στη δημοτικότητά τους. Mm. Αυτό μακροπρόθεσμα βάζει φρένο σε μία σειρά από σχέδια της γερμανικής αυτοκινητομηχανίας, που έχουν να κάνουν πολύ και με τη βιωσιμότητά της. Με άλλα λόγια, ειδικά η Volkswagen βλέπει ότι οι επενδύσεις που έχει προγραμματίσει, να το πούμε με λίγο πιο απλά, δεν θα τζιγούν.
Ναι, γιατί οπότε οι Κινέζοι έχουν κάνει φοβερή επίθεση. Αυτό το βλέπουμε παντού.
Ακριβώς. Mm-hmm. Συν ότι αυτή τη στιγμή και η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε μια ύφεση, είναι για δεύτερη χρονιά σε μια στασιμότητα, για να μην πούμε ύφεση. Και δέχεται πολύ ισχυρό πλήγμα από το αυξημένο κόστος. Μάλιστα, η ίδια η Volkswagen έχει πει ότι πολλά εργοστάσια της έχουν το διπλάσιο κόστος προκειμένου να κατασκευάσουν αυτοκίνητα σε σχέση με ανταγωνιστές τους, όχι μόνο τους Κινέζους, που είναι υποπολαπλάσιο, σε σχέση και με άλλους Ευρωπαίους. Οπότε έχει μπει λοιπόν σε μια περιδίνηση, αν θέλεις, ολόκληρη η γερμανική αυτοκινητομηχανία και ειδικότερα η Volkswagen, που είναι, όπως είπες πολύ σωστά, ο πυρήνας της, η καρδιά της.
Είναι η εμβληματική βιομηχανία της Γερμανίας.
Η ατμομηχανή, όπως λένε.
Η ατμομηχανή, σωστά.
Και ήδη με χθεσινές δηλώσεις της, η εκπρόσωπος των εργατικών συνδικάτων της Volkswagen προανήγγειλε ότι η Volkswagen προετοιμάζεται για κλείσιμο τουλάχιστον 3 εργοστασίων μες στη Γερμανία. Στη Γερμανία, σημειώνει, η Volkswagen έχει 11 εργοστάσια.
Και τα οποία έχουν, φαντάζομαι, χιλιάδες εργαζόμενους το καθένα. Αυτό το κλείσιμο των τριών αντιπροσωπεύει 30-40 χιλιάδες εργαζόμενους.
Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα ποια είναι τα ακριβή σχέδια της Volkswagen.
Αυτό που λες,
σε κάποια εργοστάσια τα οποία έχουν μειωμένη παραγωγή, πολύ μικρή παραγωγή, δέχεται και να κλείσουν. Επίσης, εξετάζονται να κλείσουν και κάποιες μονάδες που κατασκευάζουν εξαρτήματα, που κατασκευάζουν κυβότητα ταχυτήτων. Αυτά στα πλαίσια της ηλεκτροκίνησης θα είναι, αν θέλεις, περιττά στο μέλλον. Δεν θα υπάρχουν.
Ναι, γιατί δεν έχουν ταχύτητες τα ηλεκτρικά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν δύο.
Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό καθ' αυτό το κλείσιμο των εργοστασίων, που όπως είπες πολύ σωστά ήταν ταμπού για την γερμανική αυτοκινητομηχανία, είναι η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ήδη μια έρευνα που έχει εκπονηθεί αυτή τη στιγμή μιλάει ότι στη Γερμανία μόνο το κόστος της ηλεκτροκίνησης, το κόστος εισαγωγικά, η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα επιφέρει μέχρι το 2035 πάνω από 180.000 θέσεις εργασίας χαμένες. Τα νούμερα είναι
σφαγή, καλή. Είναι απίστευτο αυτό που λες.
Είναι απίστευτα. Ναι. Και αυτό, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ξεκινάει να ξετυλίγεται από τη Volkswagen. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές. Η Mercedes ήδη την προηγούμενη εβδομάδα προειδοποίησε για μειωμένες κερδοφορίες, που σίγουρα δεν θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί, και σκέφτεται και αυτή ανάλογες κινήσεις. Συνολικά όμως είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, αν θέλεις.
Σίγουρα, Χριστό, βέβαια.
Ήδη, για να πάμε λίγο και πιο κοντά σε εμάς και πιο νότια από τη Γερμανία, στην Ιταλία,
ναι,
Με την κατάθεση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, ήδη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση της ιταλικής αυτοκινητομηχανίας.
Σε αντίθεση με τους Κινέζους, οι οποίοι τους επιδοτούν αβέρτα.
Ακριβώς. Σχεδόν 5 δισεκατομμύρια έχουν κοπεί για την επόμενη πενταετία. Και ήδη αρχίζουν οι εσωτερικές κόντρες τώρα με τις Στελάντις ότι χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Χωρίς επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να υπάρξουν πωλήσεις. Αφού δεν θα έχουμε πωλήσεις, δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Γενικά, η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία και με αφορμή την έλευση των Κινέζων μπαίνει σε δύσκολες καταστάσεις.
Εμείς πάντως εδώ στην Ελλάδα, Χρήστο, εξακολουθούμε να έχουμε πρόγραμμα χρηματοδότηση για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, κάτι που δεν έχει η Ιταλία. Το έκοψε, αν δεν κάνω λάθος.
Η Ιταλία έχει μειωμένο, η Γερμανία το έχει κόψει το Δεκέμβριο.
Η Γερμανία, μπράβο, έχεις δίκιο.
Και το έχει κόψει μια ανοιχτή, βγήκε στις 21-22 Δεκεμβρίου και είπε ότι σε 5 μέρες, σε 6 μέρες, όταν τελειώσει ο χρόνος, κόβονται τα προγράμματα. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια πτώση της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκίνητων κατά σχεδόν 40%. Αλλά είναι και λογικό, οι επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να συνεχιστούν για πάντα. Δεν μπορεί οι οικονομίες να υποστηρίζουν τόσο πολύ την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μοιραία, κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν. Εμείς είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα που κινούμε ηλεκτρικά. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέταρτο, ενδεχομένως και πέμπτο, αλλά υπάρχει μάλιστα και πολύ υψηλή επιδότηση στην Ελλάδα. Και γι' αυτό έχουμε στην ελληνική αγορά οι πωλήσεις στην Ελλάδα αναπτύσσονται των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αυξάνονται. Το μεγάλο ζήτημα, ωστόσο, πλέον δεν αφορά τις πωλήσεις αυτές και αυτές, αφορά τις οικονομίες των κρατών και αφορά και τις θέσεις εργασίας, όπως είπαμε.
Μα ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, μιλάμε για τη Volkswagen, αν κλείσει 3 εργοστάσια θα είναι περίπου 30-40 χιλιάδες απώλειες εργαζομένων. Αν όμως η Mercedes ή, για παράδειγμα, η BMW ή άλλες premium γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε απολύσεις, μιλάμε ότι εκεί θα εκτοξευθεί το ποσοστό της ανεργίας πλέον. Γιατί αυτό που είπες πριν, ότι ενδεχομένως να φτάσουμε και τις 180.000 απολύσεις, είναι τεράστιο νούμερο.
Είναι τεράστια τα νούμερα. Μόνο στο Wolfsburg, που είναι το κεντρικό εργοστάσιο. Η έδρα και η έδρα της Volkswagen, το πιο παλιό εργοστάσιο της Volkswagen,
ιδρύθηκε
πριν το δεύτερο παγκόσμιο, το 1938, αν δεν κάνω λάθος.
Χίτλερ.
Επί εποχής ακριβώς Χίτλερ. Μιλάμε για μια μονάδα η οποία έχει επιφάνεια πάνω από 900 γήπεδα ποδοσφαίρου.
Τι λες τώρα.
Ναι. Είναι
κολοσσιαία μονάδα.
Όσο το Γιβραλτάρ. Για να καταλάβουμε η επιφάνεια του Wolfsburg, η μονάδα του Wolfsburg. Εκεί απασχολούνται 70.000 άνθρωποι. Αν μιλάμε δηλαδή ότι στη συγκεκριμένη μόνο μονάδα θα μπορούν να υπάρξουν περικοπές προσωπικού της τάξης του 10%, μόνο από ένα εργοστάσιο μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους 7.000 άνθρωποι. Τα νούμερα είναι μεγάλα. Συγκλονιστικά, αν θέλεις, και αυτό θα επιφέρει και άλλες αλλαγές. Δηλαδή, θα καταργηθούν μοντέλα ενδεχομένως από την γκάμα των αυτοκινήτων.
Έτσι, όπως τα ακούω, έχω την αίσθηση ότι κινδυνεύει αυτούσια η Volkswagen, αλλά εντάξει, προς το παρόν δεν έχουμε φτάσει σε κάποιο τέτοιο σημείο.
Δεν κινδυνεύει, πρακτικά δεν κινδυνεύει. Απλά
θέλει μεγαλύτερη κερδοφορία, Χρήστο, ουσιαστικά.
Ακριβώς. Θέλει να συντηρήσει τα κέρδη της.
Ναι, απολύοντας τον πράγματι.
Ακριβώς. Πέρσι είχε ένα περιθώριο, αυτό που λένε στην ορολογία, την οικονομική, το return of sales, ένα επίπεδο της τάξης του 4,5%. Φέτος το πρώτο εξάμεινο έπεσε στο 2,5%. Οπότε, βλέποντας τη ραχδαία πτώση της κερδοφορίας της, η οποία υφίσταται, ξαναλέω, έτσι, δεν έχει χαθεί η κερδοφορία της Volkswagen, αν μέσα σε 6 μήνες έχεις χάσει τη μισή σου κερδοφορία, μπορείς ένα χρόνο να έχεις αρνητικό πρόσημο. Αυτό προσπαθούν να προλάβουν επί της ουσίας.
Μια κούρσα με τον χρόνο.
Ακριβώς. Είναι μια κούρσα με τον χρόνο, προκειμένου να μην φτάσουν σε ένα μηδενικό ισοζύγιο κέρδους. Και εκεί θα αρχίσουν πραγματικά τα προβλήματα ύπαρξης, αν θέλεις. Και για να είμαστε δίκαιοι, πρόκειται για εταιρείες που έχουν κέρδη δεκαετίες. Οπότε κάλλιστα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και κάποιες ζημιές.
Πάντως,
κάτι τέτοιο στην οικονομία, από ό,τι ξέρουμε όλοι, δεν είναι εφικτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που διάβαζα είναι ότι υπάρχουν σε εξέλιξη πυρετώδεις διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα. Υπάρχει έντονη ανησυχία φυσικά στην κυβέρνηση Σόλτς για την τύχη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πέραν όμως των διαβουλεύσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, γράφει η Deutsche Zeitung, ο Oliver Blum, είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος διευθύνων σύμβουλος στο DAX και θα πρέπει να παραιτηθεί και αυτός από ένα μέρος των εκατομμυρίων που θα εισπράξει. Είναι γνωστό ότι τα μεγαλοστελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Και διπλοθεσή της κιόλας.
Α, αυτό δεν το ήξερα, για πες το.
Είναι και πρόεδρος της Porsche.
Αχα,
είναι και CEO, μάλλον όχι πρόεδρος, CEO της Porsche και CEO του Volkswagen Group. Μετά την αποπομπή του Herbert Diess, του προηγούμενου CEO της Volkswagen, τη θέση του πήρε ο Oliver Blum. Τα στελέχη είναι ακριβοπληρωμένα, αν και το πρόγραμμα περικοπών, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επισήμως, αλλά άτυπα προβλέπει και περικοπές και στις αμοιβές των στελεχών. Το θέμα είναι, όπως είπες πολύ σωστά, ότι γίνονται πάρα πολύ έντονες διαβουλεύσεις με εργατικά συνδικάτα, τα οποία εργατικά συνδικάτα έχουν εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen. Και μάλιστα έχουν αμέσως μετά το κρατήδιο της κάτωτος αξιονίας, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Volkswagen. Είναι πάρα πολύ ισχυρά τα συνδικάτα.
Στη Γερμανία σαφώς, και θυμάσαι παλιά η AG Metall, που είναι οι μεταλλεργάτες στο Ρουρ, οι οποίοι όταν κατεβάζανε το διακόπτη, όταν λέγανε απεργία, κατέβαινε ο διακόπτης και δεν μπορούσε να διακοπεί με τίποτα η απεργία. Μόνο αν υπήρχαν.
Ακριβώς. Ήδη χθες, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων των εκπροσώπων των εργατικών συνδικάτων και στα 11 εργοστάσια του Volkswagen Group, όχι μόνο της Volkswagen, του Volkswagen Group σε όλη τη Γερμανία, γίνανε από την IG Metall στάσεις εργασίας. Σήμερα ξεκίνησαν στάσεις εργασίας στα εργοστάσια της Porsche οι εργαζόμενοι.
Συμπαράσταση.
Συμπαράσταση ακριβώς στους συναδέλφους της Volkswagen, εν ώψη των ανακοινώσεων, οι οποίες μπορεί να είναι άμεσες. Υπάρχει μια πιθανότητα και μέσα στη εβδομάδα η Volkswagen να ανακοινώσει τι θέλει να κάνει, τι πρόκειται να κάνει. Ήδη έχει ανακοινώσει από το Σεπτέμβριο ότι η συμφωνία για μία πωλήσεις μέχρι το 29 πάει να ισχύει. Πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις.
Βέβαια. Και είναι σημαντικό στην Γερμανία να σου λέει ο άλλος ότι σταματάει να ισχύει η συμφωνία μέχρι το 29.
Ναι.
Μια
συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί, αν δεν κάνω λάθος, πριν 10 χρόνια. Και κάλυπτε ότι οι θέσεις εργασίας στην αυτοβιομηχανία, στη γερμανική αυτοβιομηχανία, θα παραμείνουν σταθερές μέχρι το 29. Και μάλιστα προέβλεπε και αυξήσεις. Τώρα η Volkswagen έχει προαναγγείλει ότι αυτό δεν ισχύει πλέον και ότι πάμε τουλάχιστον για τους ενεπομείνοντες εργαζόμενους μία μείωση της τάξης του 10% σε μισθούς.
Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, Χρήστο, έχουμε και τους Κινέζους από την άλλη πλευρά, οι οποίοι πιέζουν αφάνταστα, γιατί οι Κινέζοι ως γνωστόν επιδοτούν την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το πρόβλημα προκύπτει κατά κύριο λόγο από τον κινέζικο ανταγωνισμό, έτσι δεν είναι?
Σαφώς ο κινέζικος ανταγωνισμός και, αν θέλεις, και η ολιγορία της Ευρώπης απέναντι στον κινέζικο ανταγωνισμό.
Ξαναπέστω.
Οι Κινέζοι, να το πούμε λίγο απλά, κάνουν τη δουλειά τους. Κάνουν αυτό που ξέρουν και θέλουν. Ναι. Ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν κάποια θέματα μέσα όσον αφορά τις επιδοτήσεις κτλ. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν πρόλαβε μια κατάσταση.
Ναι.
Δεν πρόλαβε να διαβάσει τους Κινέζους. Μένοντας σε μια πεποίθηση ότι η τεχνολογία που έχει αναπτύξει είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Κυρίως στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πίστευαν ότι δεν θα επιλέξουν κινέζικα προϊόντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν απέναντί σου έχεις προϊόντα εφάμιλης αξίας και μάλιστα σε πιο χαμηλές τιμές, γιατί να μην τα επιλέξεις?
Είναι προφανές, ναι, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, Χρήστο, εμείς θα το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία, όχι μόνο η Volkswagen, όχι μόνο η Audi, BMW, η Mercedes, όλα αυτά τα premium αυτοκίνητα, φαίνεται ότι και αυτά με τη σειρά τους θα προχωρήσουν οι όμιλοι σε κάποιες απολύσεις, κλείσιμο ορισμένων εργοστασίων, όλα είναι ανοιχτά. Και βεβαίως αυτό το θέμα, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στον γερμανικό τύπο, λόγω της εμβληματικότητας της Volkswagen.
Και σίγουρα και λόγω του κοινωνικού αντικτύπου.
Ακριβώς.
Υπάρχει πέραν του οικονομικού αντικτύπου στην ίδια τη βιομηχανία, στην ίδια την οικονομία, υπάρχει και ένα κοινωνικό αντικτύπο. Σκέψου πολύ απλά, ακόμα και εδώ, αν κάποια στιγμή λέγανε ότι θα πουληθούν 20.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ή 30.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, δεν θα είχε έναν κοινωνικό αντίκτυπο αυτή η δήλωση. Πόσο μάλλον στη Γερμανία, όπου
είναι must κιόλας η αυτοκινητομηχανία στη Γερμανία. Έχει παράξει κορυφαία αυτοκίνητα. Μάλιστα. Χρήστος Αποστολόπουλος, από τους 4 τροχούς, εξειδικευμένος συντάκτης, πάντα με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από το φίλο και συνάδελφο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι δραματικές οι ώρες για τη Volkswagen, δραματικές οι ώρες συνολικά για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τον πολύ φθηνό κινέζικο ανταγωνισμό. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Συζητήσαμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Χρήστο Αποστολόπουλο όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προεξαρχούσης της Volkswagen. Στο Μεσανατολικό τώρα είχαμε μια κατηγορία από μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη ειδική του ΟΗΕ, την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έχει σκοπό την εξάλληψη των Παλαιστινίων από τη γη τους μέσω της γενοκτονίας. Σύμφωνα με την ειδικό που έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά δεν μιλάει εξ ονόματος του ΟΗΕ, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού πληθυσμού εμφανίζεται στο μέσο για να επιτευχθεί ένας σκοπός, η πλήρης εκδίωξη ή η εξάλληψη των Παλαιστινίων από τη γη με την οποία είναι συνδεδεμένο ένα τόσο σημαντικό μέρος της ταυτότητάς τους και την οποία εποφθαλμιά παράνομα και ανοιχτά του Ισραήλ. Η ανταπροσωπεία του Ισραήλ στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη πάντως δεν απάντησε στις νέες κατηγορίες της Αλμπανέζη, η οποία είναι η ειδική εισηγήτρια για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα κατεχόμενα από το 1967 Παλαιστινιακά εδάφη. Να δούμε τι γίνεται και στις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν ακριβώς σε 7 ημέρες. Έχουμε λοιπόν το πρώτο ανοιχτά διεμφυλικό μέλλον του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία θα αναμένεται να γίνει η δημοκρατική Σάρα Μακμπράιντ. να γράψει τη δική της ιστορία και να καταστεί το πρώτο ανοιχτά διεμφυλικό πρόσωπο που εκλέγεται στο Κογκρέσο. Το 2016 έγινε το πρώτο ανοιχτά διεμφυλικό πρόσωπο που αφευθύνθηκε σε μεγάλο πολιτικό συνέδριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 2020 το πρώτο που εξελέγησε πολιτιακή γερουσία στις ΗΠΑ. Μάλιστα, όπως γράφει το Reuters, η 34χρονη McBride αναμένεται να εξασφαλίσει τη μοναδική έδρα του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Delaware, έχοντας λάβει το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στις προκριματικές του Σεπτεμβρίου. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την αναμέτρηση, την πιο ενδιαφέρουσα των τελευταίων ετών. Το πρώτο πρόγραμμα έχει προετοιμάσει ειδικές εκπομπές για τις αμερικανικές εκλογές. Κάπου εδώ, η ώρα έχει πάει 9:04. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που ήταν στις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελφέρτο η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Make crosses from your lovers. Summer praying in vain.
to town.